Baik, bertemu kembali dalam Niaga Awal ini. Kami akan teruskan dengan laporan seterusnya di mana sidang kemuncak ASEAN ke-42 akan diteruskan pada Khamis. Melibatkan sesi pemukiman, melibatkan pemimpin ASEAN seawal 8.30 pagi. Malaysia akan diwakili Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Kesemua pemimpin ASEAN kemudian akan menyertai sidang kemuncak IMTGT ke-15 pada pukul 10.15 minit pagi. Bagi sidang kemuncak IMTGT, Malaysia akan diwakili Perdana Menteri, Menteri Luar, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Perdana Menteri dan delegasi menteri kemudian akan menyertai sidang kemuncak BIMP EAGA ke-15 pada 11.30 pagi. Seterusnya, delegasi Malaysia dijadualkan bertemu Presiden Bank Pembangunan Asia ADB Masatsugu Asakawa pada jam 11.45 pagi. Anwar dijangka mengadakan sidang media pada penghujung sidang kemuncak bagi berkongsi intipati dua hari persidangan sebelum berlepas ke lapangan terbang antarabangsa Komodo.
Okey, untuk kita memahami lebih lanjut Nina tentang perkembangan terkini sidang kemuncak ASEAN ini, kita bawakan tetamu kita pada pagi ini iaitu Peter Abdullah, pakar ekonomi dan pengarah eksekutif Segara Research Institute. Selamat pagi Peter, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Mungkin bagaimana untuk kita melihat ada banyak perkara yang disebutkan oleh pemimpin ASEAN. Salah satunya kalau kita boleh bawakan apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana pembentukan dana kewangan Asia ini dicadangkan dalam konteks ASEAN ini. Mungkin pandangan dalam konteks itu lebih dahulu sebelum kita melihat kepada konteks ekonomi yang lain.
Ya, jadi apa yang disampaikan ya, tema dari KTT ASEAN ya, di Labuan Bajo itu adalah bagaimana menjadikan ASEAN sebagai epicentrum atau pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Ya. Dan sebenarnya ide itu adalah sebuah ide yang make sense, ya, sesuatu yang sangat wajar karena menimbang potensi dan perkembangan peran dari perekonomian ASEAN saat ini, terutama pasca pandemi. Ya. Kita tahu kondisi saat ini bagaimana perekonomian di Amerika, di Eropa masih belum kembali sepenuhnya normal, apalagi masih ada permasalahan di Ukraine, ya, perang Ukraina-Rusia, ya, yang kemudian berdampak besar terhadap perekonomian Eropa. Ya. Sehingga saat ini kontribusi dari perekonomian ASEAN, ya, yang ditunjukkan oleh semua, ya, utamanya seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, ya, Vietnam, Thailand, ya, itu kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia sangat besar. Sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk kedepannya dengan sebuah kerjasama yang lebih kuat, ya, itu kita bisa benar-benar memposisikan ASEAN sebagai epicentrum atau titik pusat dari pertumbuhan ekonomi dunia. Dan ini akan sangat selaras dengan apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, kalau kita perkuat dari sisi kerjasama keuangan, ya, termasuk dalam hal ini ya bagaimana kita menyatukan mata uang, walaupun ide penyatuan mata uang ini sebenarnya sudah pernah terjadi kegagalannya di Eropa, ya, euro itu sempat mengalami kegagalan pada era tahun 2011-2012 ketika pada saat itu negara-negara Eropa, ya, terutama di Yunani, itu mengalami kegagalan fiskal. Ya. Mereka mengalami kesulitan karena euro ini ada kelemahan, ya, di mana menyamakan negara-negara yang sebenarnya kondisinya sangat tidak sama. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin memunculkan kembali itu penyatuan mata uang, ya, itu mungkin harus dengan inovasi baru. Ya. Kita harus bagaimana kita memunculkan ide seperti misalnya yang sekarang ini banyak dilakukan, kita menggunakan mata uang lokal di dalam hubungan perdagangan, hubungan keuangan antar negara-negara ASEAN. Tidak harus dengan memunculkan satu mata uang baru, menghilangkan mata uang yang ada seperti dilakukan oleh negara-negara Eropa. Nah, tetapi ide yang saya kira yang menarik yang harus kita munculkan di dalam KTT ASEAN ini adalah bagaimana benar-benar negara-negara ASEAN itu bisa bersatu, ya, bisa menjadi memanfaatkan semua potensi, semua sumber daya yang ada di ASEAN untuk menjadikan ASEAN sebagai titik pusat pertumbuhan ekonomi dunia.
Baik, Peter, kalau kita nak bercakap mengenai bagaimana untuk kita lihat ASEAN ini perkukuhkan lagi kerjasama dalam konteks ekonomi semasa kerana dunia ketika ini melihat negara maju dan blok Eropah berdepan kemelesetan ekonomi. Jadi bagaimana ASEAN boleh wujudkan, kita boleh cakap, satu kekuatan ekonomi yang lebih boleh kita cakap recession proof untuk masa hadapan terutamanya?
Ya, sebenarnya kan negara-negara ASEAN itu kan memiliki sumber daya yang bisa saling melengkapi, ya. Indonesia misalnya, ya, dan Malaysia dalam posisi menguasai karet, ya, CPO, ya. Dan tentunya seharusnya Indonesia dan Malaysia bisa lead di dalam hal ini, benar-benar menjadi mengatur perdagangan karet di dunia, ya, karena kita yang mengontrol, kita yang memiliki pasokan terbesar, ya, produsen terbesar dari CPO, ya. Kerjasama yang baik antara Indonesia dan Malaysia, ya, dalam menghadapi misalnya posisi Eropa yang seringkali menghambat perdagangan kita di terkait dengan CPO, itu dengan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Malaysia, tentunya kita bisa menghadapi negara-negara Eropa itu dengan lebih kuat, ya. Kalau kita memiliki stand posisi pandangan yang sama, ya. Demikian juga nantinya itu kerjasama antar negara ASEAN yang lain terkait dengan posisi kita untuk sumber daya kita yang lainnya, ya. Kita akan memiliki komoditi dengan hal-hal yang bisa kita kerjasamakan. Demikian juga dengan industri, ya. Kita bisa memanfaatkan, ya, posisi Singapura juga, ya, posisi Malaysia, ya, di dalam perdagangan dunia, ya. Sehingga dengan kerjasama yang tersebut kita bisa sebagaimana sudah sudah kita canangkan, ya, di dalam pertemuan-pertemuan ASEAN sebelumnya, bagaimana kita menjadikan negara-negara ASEAN sebagai hub, ya, untuk semua di dalam kita membangun global supply chain yang berpusatkan pada negara-negara ASEAN.
Pak Peter, bagaimana untuk kita melihat sikap neutral ASEAN itu akan kekal? Kerana kalau kita melihat dalam konteks ekonomi dan geopolitik semasa ini nyata memberikan cabaran besar juga buat negara-negara ASEAN. Contohnya hubungannya dingin antara Amerika Syarikat dan juga China mungkin. Ramai yang berharapkan ada kurangnya rasa neutral di kalangan negara ASEAN untuk menentukan ke mana hala tuju mereka dalam sokongan. Pertama. Kedua, mungkin dalam bentuk perang di Ukraine sebagai contoh. Ada juga yang mendesak bahawa nyatakan pendirian untuk ASEAN. Kerana ini juga akan berkait dengan ekonomi pada akhirnya. Bagaimana, adakah ini ancaman kepada sifat neutral ASEAN itu ataupun bagaimana untuk ASEAN kekal neutral dalam konteks ini daripada masa sama membina kekayaan ekonomi dan menjadi enjin pertumbuhan?
Ya, ini memang tantangan besar, tetapi di balik tantangan itu kan sebenarnya ada peluang besar juga, ya. Ya, kita tahu, ya, bagaimana di dalam kondisi seperti sekarang ini, even India dan Brazil, ya, di dalam negara-negara yang tergabung di dalam negara-negara BRICS, ya, Brazil, South Korea, China, ya, kemudian India dan Afrika Selatan itu bergabung, ya, terlepas dari konflik yang sedang terjadi dengan Rusia, antara Rusia dengan Eropa dan juga Amerika, ya. Keberanian dalam posisi seperti ini, ya, juga harus dilakukan oleh ASEAN, ya, karena mau tidak mau di dalam percaturan, di dalam landscape perdagangan global, ya, ketergantungan negara Eropa, Amerika terhadap kita itu bisa menjadi posisi kita, ya, di dalam bergain dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Netral tidak berarti membatasi kita di dalam bersikap, ya, karena Indonesia juga di dalam konstitusi di Indonesia, kita akan Indonesia juga harus memposisikan sebagai negara yang netral, ya, tetapi memiliki peran aktif di dalam perdamaian dunia. Ya, jadi dalam konteks ini, walaupun kita netral, tetapi dalam kepentingan untuk perdagangan, kepentingan untuk menjaga perdamaian dunia, kita juga masih tetap bisa berperan, ya, bisa memposisikan diri, termasuk juga di dalam hubungan ekonomi. Ya, walaupun kita mematuhi, ya, kita juga seperti kita sudah disampaikan juga, Indonesia juga mengecam apa yang dilakukan oleh Rusia, ya, terhadap Ukraina, tetapi tidak membatasi kita, ya, untuk melakukan upaya-upaya yang termasuk juga di dalam hubungan ekonomi sepanjang itu tidak melanggar apa yang menjadi kesepakatan global, kesepakatan umum, bagaimana kita mensikapi hal-hal ketegangan geopolitik antara Rusia, Eropa, dan Amerika.
Jadi bagaimana untuk kita nilai hal dalaman negara ahli, negara-negara serantau, negara jiran kita seperti Myanmar, supaya ia tidak menjadi halangan kepada ASEAN centrality, kerana isu ini boleh mendorong kepada kewujudannya kerapuhan ataupun kita bercakap fragile view daripada orang luar. Jadi bagaimana, Peter?
Ya, ini memang ada permasalahan di dalam lingkungan ASEAN sendiri, ya, di mana kita bisa melihat posisi Myanmar di sini, ya. Saya kira negara-negara ASEAN juga harus tegas mensikapi apa yang terjadi di Myanmar, ya. Saya kira dalam istilahnya ini kan seperti kalau di Indonesia itu seperti kerikil di dalam sepatu, ya. Ini sangat mengganggu. Jadi saya kira tindakan tegas yang bisa, ya, yang harus dilakukan terhadap Myanmar, ya, agar supaya posisi dan apa yang terjadi di Myanmar tersebut tidak mengganggu upaya dari ASEAN untuk mewujudkan apa yang menjadi tema di dalam KTT ASEAN saat ini, yaitu menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth, jadi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Ya. Kalau Myanmar tidak, ya, upaya-upaya merangkul Myanmar harus dilakukan terlebih dahulu. Tetapi ketika Myanmar tidak mengindahkan, ketika Myanmar tidak merespon secara positif, upaya-upaya positif, ya, upaya-upaya yang baik yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, ya, saya kira ASEAN pada akhirnya harus memutuskan, ya, memberikan punishment atau menonaktifkan Myanmar di dalam hubungan ASEAN.
Okey. Pak Peter, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini mengulas tentang KTT ASEAN ini yang berlangsung di Labuan Bajo pada ketika ini. Ini hari terakhir. InsyaAllah kita akan rangkumkan pada siaran media oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bagi pihak Malaysia, terima kasih Peter Abdullah, pakar ekonomi dan pengarah eksekutif Segara Research Institute. Dan sudah pasti diskusi itu akan kami muatkan di laman web kami astroawan.com. Nina, diskusi itu juga menutup Niaga Awan ini.
Niaga Awan ini.
Untuk pagi ini.
Baiklah. Teruskan bersama kami pada esok hari jam 9 pagi seperti biasa. Sekian sahaja Niaga Awan ini pada kali ini. Saya Nina Rozman.
Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.